Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a mi sada idemo u zemlju čuda. U oštroj konkurenciji vazda atraktivnih događaja u zemlji čuda, jedan je prošle nedelje za koplje nadmašio sve ostale. Kažem jedan, a svi znamo koji je. Četvoročasovno saslušanje Miroslava Miškovića u policiji, događaj za naše prilike bizaran, još malo pa nezamisliv. To vam je isečak iz zemlje čuda par excellence, da srpski najpoznatiji bogatun dođe u priliku da mu se postavi po neko pitanje. Nije bilo neophodno tražiti dodatne atrakcije u ovom jedinstvenom događaju, ali ne možeš da ustaviti srpskog novinara kada ga ponese kreacija. Iz nekog razloga sve redom obuzela tajna Miškovićevog osmeha. Zašto se smeškao dok je izlazio iz stanice? Tu je trebalo videti neki skriveni smisao, ali zašto je za Boga meni ostao nedostupan? Mada, može biti da tu ima nečega, ne u osmehu, već u pratećoj priči. Možda taj pokušaj da se slika učini sočnijom, a Mišković opipljivijim i nije bez neke. Između Miškovića i građanstva Srbije odnos je, da tako kažem, ambivalentan. Tako blizu, a tako daleko. On dalek, a njegovi dućani sasvim blizu. Da, dug je put koji smo zajedno prešli. Sretali se redovno na kasi njegovih prodajnih objekata i bez njegovog fizičkog prisustva sretali se. Mi pare, on robu. Možda nam ne bi bio jedini da je bilo i nekog drugog. Sa aktuelnom pričom sve ovo i nema mnogo veze, ali objašnjava onaj dirljivi trud da prizor bude življi i prisniji. To naravno ne ide od ruke, ali nema veze. Jedino se računa šta će biti na kraju. Samo da se to ne izgubi usput. Dobar dan. U 11 sati i 13 minuta idemo na vesti iz zemlje čuda. Šta se sve važno u toj neobičnoj zemlji događalo u proteklih 5, 6, 7 dana? Vest broj 1. Već sam naširoko obrazložila saslušanje Miroslava Miškovića u ponedeljak, komentarisao je Aleksandar Vučić u formi koja je odgovarala snazi trenutka. Ozbiljan, sveden, u atmosferi blagog elektriciteta koji uvek ispunjava vazduh kada se sretnu Vučić i novinari. Te varnice, međutim, nisu najvažnije u ovoj priči. Da, pitali su ga novinari o Miškovićevom osmehu i dobili odgovor po meri pitanja. Kakvo pitanje, takav i odgovor. Ništa što rekao prvi potpredsednik nije smešno. A ja se nadam da će tako ostati i do kraja. Da neće biti smešno i posle pravosnažnog zaključivanja ovog slučaja. Pitanje, odnosno vest broj 1.
Ako bih vam rekao da raspolažem nekim informacijama, sutra bi na svim naslovnim stranama i svim vašim vestima bilo kako se pojavio neki diktator koji raspolaže informacijama, tako da ne raspolažem informacijama. Danas je bio samo jedan predmet, pošto koliko sam mogao da shvatim iz izjave gospodina Veljovića, iz onoga što sam čuo, a na što sam imao pravo po zakonu, danas je odgovarao po jednom predmetu i nije želeo da se nastavi razgovor po drugom predmetu, pretpostavljam da bi bilo i trećeg predmeta, tako da imate pravo 4 sata, a on verovatno nije imao ni želje ni volje da odgovara duže, tako da, kako sam saznao, za naredne dane mu je zakazano sledeće saslušanje.
Znači, bit će nove saslušanje?
Već mu je zakazano.
A za kada je zakazano?
Izvinite što nisam tehničko lice da bih... Ovo niko ne bi ni obaveštavao javnost da gospodin Mišković nije sam se pohvalio i da pokaže valjda kako je veliki heroj. Ono, priznam da meni nije ništa smešno, a ima jedna srpska narodna poslovica koja bi to na najbolji način moguće mogla da opiše. Nijedan od tih predmeta mi nije ni malo smešan, to je sve što mogu da kažem.
Prošle nedelje iz zemlje čuda je nakratko otišao Ivica Dačić i susreo se sa Hašimom Tačijem. U oči puta dao je izjavu koja će po snazi i više slojnosti ući u top 10 premijerskih kazivanja. Ne, ni u ovom slučaju nije ništa smešno. I da, moglo bi se analizirati uzduž i popreko, mogao bi se tumačiti svaki sloj. Ali rekla sam već na početku, pre dve nedelje, mi se ovde nećemo baviti tumačenjem, samo ređamo slike. Ivica Dačić.
Ja ne kiptim od želje da idem na sastanke u Brisel sa Tačijem. Drugo, da neko ne bi živeo u zabludi, nemamo mi ništa što možemo da izgubimo. Gotovo sve smo izgubili. Ovde je reč da vratimo nešto što možemo da odbranimo. Ako neko misli da je način odbrane u tome da smo mi samo sebi dovoljni, pokazalo se svih ovih godina da to nije dovoljno. U ovu vladu niko ne treba da sumnja, niti u mene lično. Ja ću se truditi da spasim šta se spasti može.
Sve što se može spasti, spasava i Mlađan Dinkić. Kad smo već kod njega, minulih dana sam se zaprepastila, to je za žitelja zemlje čuda sasvim retko osećanje. Dakle, zaprepastila sam se kada sam čula sledeće, da URS tek treba da se rodi kao stranka, da će se na proleće održati osnivačka skupština i da će URS prerasti u jedinstvenu stranku, a stožerna stranka pokreta G17+, bit će ugašena, što je najavio Mlađan Dinkić. Što će reći? Da on sada, tako reći, stranku nema. Pa se pitam, šta bi tek bilo da je ima? Da čujemo programski govor.
Mi snažno podržavamo borbu protiv krađe, korupcije i kriminala. Smatramo da u toj borbi ne sme biti selektivnosti i ono što je najvažnije što želim vama da kažem, ne sme biti zaklanjanja iza partijskih knjižica. Bilo koje stranke, uključujući i našu. Ja sam se nikada ni za koga nisam zaklanjao. S ovih svojih 10 prstiju sam sve uradio u svom životu. I nikoga nikad nisam tražio da me štiti zato što sam uvek znao šta radim, kako radim, i da radimo u interesu države. Meni vaša pomoć, niti bilo čija pomoć mi nikada neće trebati, niti ću je tražiti. Ali od vas tražim isto. Da vodite računa šta radite, ako vodite vaše gradove, opštine, lokalne samouprave, ako ste na nekim odgovornim pozicijama, jer od zakona niko nikoga ne sme da zaštiti. Zakon mora biti jednak ka svima i to mora biti pravilo u jednih regiona Srbije.
E, to je dakle u redu da vidimo šta još u zemlji čuda može da se spasa, da već nije. Pa recimo zdravstvo ili uže gledano građevinski objekti u oblasti zdravstva. Prošle nedelje politika je objavila tekst, a od onoga što u njemu piše diže se kosa na glavi. 7 spratova Kliničkog centra Srbije, piše tamo, napušteno je već 26 godina. Veći deo zgrade od 120.000 kvadrata se ne koristi, a pitanje je da li se kula može obnoviti. Rekonstrukcija je trebalo da bude odavno završena, a nije ni počela. Iščupane instalacije, goli zidovi, mrak, slika je koja se dugo pamti, piše novinar, posle obilaska 7 spratova Kliničkog centra Srbije, koji od izgradnje 76. nikada nisu useljeni. 4 klinička centra već nekoliko godina čekaju rekonstrukciju zbog toga što još nisu gotovi projekti i bilo bi lepo da ste pitali moje prethodnike o tome, rekla je za politiku Slavica Đukić-Dejanović. Pa dobro, hajde da se prisetimo. Tomica Milosavljević, kolega ministar zdravlja, u poseti kliničkom centru u Novom Sadu. Godina je 2009.
U ovom trenutku ovo je, čini mi se, glavni izazov za svih 100.000 ljudi zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Ovo neće moći da završi ministar zdravlja Srbije ili vlada Srbije ili pokrajinsko izvršno veće. Ne, ovo može da završi samo jasna svest da je ovo zajednički ogroman projekat u kome ispunjavamo dug koji imamo kao generacija, koji seže i unazad i unapred. Završit ćemo započeto do 2012.
Dobro, nije završeno do 2012. ali može se naslutiti kada će biti završeno. Mislim, može se naslutiti kako zvuče obećanja, jer je i Slavica Đukić-Dejanović krenula u obilaske zdravstvenih ustanova, često bez najave, u svojim bešumnim visokim potpeticama. Ne, nije zaboravljena epska storija o kliničkim centrima Srbije, priča o 4 kule. Znam, reći ćete, ništa tu nije smešno, pa i nije.
Mislimo da je 2013. godina godina u kojoj će početi, ali sad građevinski radovi, a prethodno će se završiti projektovanje, tenderi. Mislim da ćemo u maju već imati građevinske radove u Nišu, kako me uveravaju iz projektne jedinice. I na svaka dva meseca će započinjati građevinski radovi u sledećem kliničkom centru. Posle Niša će to biti Novi Sad, pa bi do kraja godine sledeće trebalo da bude i Kragujevac. Što se Beograda tiče, smatra se da je jedna sanacija prostora prethodna radnja, ali u svakom slučaju Beograd neće moći da bude obuhvaćen ovim planom za 2013. godinu.
Dobro, ako Beogradski centar, klinički centar nije planiran za sledeću, naći će se neka druga godina od ovih koje stižu i koje, kako čujemo, donose preokret. Biće Bože zdravlja. A za uvođenje Božje ruke i Božje pomoći u naš svakodnevni politički jezik pobrinula se Sanja Mirosavljević, PR Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Emisija Talasanje, Radio Beograda 1. Tema veštačka oplodnja sa posebnim osvrtom na propale tendere.
Opet kažem da ćemo, ako Bog da da se završi ova javna nabavka, odmah pokrenuti i sledeću. U svakom slučaju, kažu, treća sreća, pa ajde da kažemo da želimo, da verujemo da će ovoga puta biti tako. Ja kažem ako Bog da, zato što verujem u Boga, pa sam to tako i rekla, napravila malu digresiju.
Ma nema digresije, Sanja, dušo, da će Bog, a da će i da se završi jednom nekad i skroz i obilaznica oko Beograda. Novosti pišu, sasvim je izvesno da od spajanja dela obilaznice, od tunela Straževica do Bubanj potoka ove godine nema ništa. Domaća kasa je toliko prazna da radovi na ovom kapitalnom projektu nisu ni predviđeni budžetom za 2013. Zvuči poznato, jel da? Iako su prognoze nadležnih bile da će novi koridor u punom kapacitetu na svoja pleća primiti saobraćaj do kraja 2013. ta prognoza biće teško ostvariva. A sve je proletos zvučalo sasvim drugačije. U proleće, kada se priroda budi, a Bog vas pogleda i pošalje neke izbore. Sledi predizborna reklama, tek da se raznežimo svi zajedno.
Realizacija izuzetno značajnih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji je u punom jeku, tako da je Srbija danas ponovo veliko gradilište. Prioritet je dat daljoj izgradnji međunarodnog putnog koridora 10 koji predstavlja ključni privredni zadatak za našu zemlju, jer će država njegovim završetkom imati veći potencijal za razvoj i povezivaće ne samo region, već Evropu i Aziju. Završeni su radovi i u saobraćaj je puštena beogradska obilaznica koja takođe predstavlja značajan deo evropskog putnog međunarodnog koridora 10. Novih 15,5 km obilaznice, kako je obećao i najavio ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić, u saobraćaj je pušteno 8 meseci pre predviđenog roka.
Dobre stvari se međutim ponekad događaju i posle izbora, čak i u zemlji čuda. Dobročinstvom Miodraga Kostića krajem prošle nedelje, 15 dece bez roditeljskog staranja dobilo je kuću. Čudo sasvim retko, skoro bez presedana u našem iskustvu. U prilogu koji sledi govore deca, srećna do neba. Kostić, sasvim lirski raspoložen i sladak kao šećer. A na kraju i predsednik Srbije, Tomislav Nikolić. Fali ono što je bilo između, ali na kraju nije ni važno. Kako se Kostić odlučio za takav potez, ali kažem, nije važno. Važno da je kuća tu. Ako se dogodi još neka kuća, onda ćemo znati da naše vlasti misle ozbiljno.
Moći ćemo da se više družimo, mislim da ćemo biti više slobodni, bit će nam prijatnije, mnogo prijatnije ćemo se osjećati u našem prostoru koji imamo sad.
Imaće mnogo više komfora u njoj, čini mi se da će biti mnogo bolje raspoloženje jer ćemo znati da je naša kuća.
Prosto neprocenjiva je vrednost.
Neki od njih su već počeli da rade na Kopaoniku u MK grupi, neki već polako razmišljaju o porodici, neki imaju momke, neki imaju devojke, neki već muževe, neki čak očekuju prinove. Tako da za ovih godinu dana, kažem, mnogo se toga promenilo, nekima je ono san praktično postao java.
Ja se nadam da će sutra kad budu čitali ili večeras kad budu gledali snimke sa ovog otvaranja, neki ljudi u Srbiji da se počešu po glavi i da kažu: mi ovom narodu mnogo dugujemo, mi ćemo tom narodu jedan deo da vratimo.
Dobar dan!
Prošle nedelje smo imali čast i zadovoljstvo da dobar dan kažemo i Neveni Adžemović, narodnoj poslanici i ex-modelsici. Imala je vatreno krštenje u Skupštini, progovorila prvi put i bilo je super. Rodila se kraljica, Nevena kraljica i Antene uz nju.
Reč ima narodni poslanik Nevena Adžemović, izvolite.
Da, sam uključena?
Jesi, uključena sam, vredo. Dame i gospodo.
Dame i gospodo, narodni poslanici i poštovani predsedniče, u ime poslaničkog kluba Nove Srbije i u svoje ime imam veoma važno pitanje, a odgovor na to pitanje mislim da interesuje hiljade građana Srbije i članovi njihovih porodica. Mislim da je odgovor na ovo pitanje koje ću postaviti najvažnije pre svega zbog zdravlja naše dece. O čemu se radi? Svedoci smo da se na mnogim stambenim zgradama nalaze antene raznih kompanija koje pružaju usluge mobilne telefonije. Da li je moguće da se ovakve antene nalaze i na zgradama u kojima su smeštene i obrazovne institucije kao što je Fakultet političkih nauka u Beogradu? Kontaktirali su me veoma zabrinuti roditelji čija deca borave u dečijem vrtiću Petar Pan u ulici Jove Ilića. Dakle, veoma blizu Fakulteta političkih nauka na kome se nalazi pomenuta antena. Dakle, pitam, da li je pomenuta antena opasna po zdravlje ljudi, a pre svega dece? Uvažavajući zabrinutost ljudi, pre svega roditelja, pitam, koji sve fakulteti u Beogradu na svom objektu imaju montirane antene?
Nevena Dušo, nije mi jasno. Da li je problem kad je antena na fakultetu ili ako je antena na fakultetu koji je pored obdaništa ili ako je antena na obdaništu? Ne, ne stavlja se na obdaništa. Dakle, možda bi trebalo se postavi podpitanje poslaničko gde smeju da stoje antene od univerzitetskih objekata. Mislim da je to sasvim jedno. Ili možda nisam ja dobro postavila pitanje. Ali pošto nisam poslanica, to sebi mogu da dozvolim. Stigli smo do poslednje vesti iz zemlje čuda. Vrlo važna vest koja se odnosi na pomirenje u regionu. Mnogi su se prethodnih dana brinuli šta će biti s procesom pomirenja u našem okruženju, kako se to lepo i divno kaže, da se nije Srbija, to jest njeno građanstvo, malo previše mrštila na oslobađanje Haradinaja i prethodno hrvatskih generala. Dalji sled događaja pokazao je, hvala Bogu, da nema razloga za brigu. Nema zime, dame i gospodo, došla nam je Severina, znači nije ljuta. Velika zvezda i nesuđena snajka posetila je naš prestoni grad, te u gaćama obavijena crnim negližeom, to jest toaletom, dojezdila kao crni labud u Beli dvor i slikala se sa prestolonaslednikom i njegovom suprugom. Događaj dodela nagrada za ličnost godine, ali to možda i nije najvažnije. Najvažnija je ta slika i najvažnija je dobra vest i ono što ćete sada čuti.
Ulazim u klub, prva mačka, plesna kraljica, obješta epizodne nule, ja sam glavna uloga.
Lijepo je biti u društvu ljudi koji su talentirani, ljudi koji su, koji su pomogli drugim ljudima i koji imaju talenta, volje i želje da stvaraju i rade nešto novo.
Ovo će biti dobra noć pred osjeća.
Ma, noć je sigurno bila fantastična, ali mi sa talentovanima nismo završili sada. Posle Severine nastupa neko ko je na jedan drugačiji način talentovan, ali ostanite uz nas. 11 sati i 30 minuta, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1, a u podnaslovu stoji Zapisi zemlje čude.
Stalno gledaš
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina, hoću pusti me.
Kralj Meraka.
Da Merakos.
Haris Džinović.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da, da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Eko. Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda dolazi na novo druženje sa vama. Sledeća stanica raspevanog darovanja i druženja je Vršac 20. decembra. Od 20 sati u kongresnoj sali Centra Milenijum pred mikrofonima Radio Beograda i kamerama predstavit će se brojne zvezde estrade. Merima Njegomir, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Anđelka Govedarović, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodanka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, Tamburaški orkestar romansa, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Domaćini i voditelji darovnice Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Muzička darovnica Radio Beograda 20. decembra u kongresnoj sali Centra Milenijum u Vršcu.
Sati 35 minuta i dalje smo u zemlji čuda, a sada sledi nešto sasvim drugačije od onoga čime smo se bavili u prvoj polovini, mada dubinskih veze i tekako ima. Na redu je gost Miloš Stanković, mladi inženjer i inovator rođen 84. godine. Autor mnogih pronalazaka iz oblasti ekologije, recimo famozni eko-auspuh, zatim imao je pronalaske iz oblasti energetike, elektrotehnike, medicine i tako dalje. Za svoj rad dobio je zadivljujući broj nagrada i priznanja. Početkom godine primljen je u Rusku međunarodnu akademiju nauka kao redovan član. Dobio je njihovo najveće priznanje, orden Viteza nauke. Na Međunarodnom sajmu intelektualne svojine i novih tehnologija Arhimed 2012. dobio je zlatni orden za kreativnost. U oktobru ove godine učestvovao je na Kongresu genija u Japanu, reč je o skupu ljudi koji su postigli izuzetne rezultate u nauci i inovacijama. U impresivnom društvu 160 učesnika, dobrim delom profesora najprestižnijih univerziteta kao što su Lomonosov, Harvard, Cambridge, bio je najmlađi. Na tom skupu osvojio je nagradu za svetskog genija. Uz nju i specijalnu nagradu sa zlatnom medaljom koju mu je dodelila delegacija Tajvana za sve pronalaske i naučne radove. Živi u Zemunu, u Srbiji nema stalno zaposlenje, a baš bi voleo da ostane ovde. Ne tvrdi da će tako i biti i da će mu to poći za rukom. Možda i ode. Hajde da vidimo zašto. Moj gost, Miloš Stanković. Kada se vi nađete u društvu genija, iz potpuno drugačijih sredina, iz zemalja koje potpuno drugačije vrednuju najbolje među sobom, kako to izgleda? Da li ste imali priliku da to vidite iz neposredne blizine?
Da, pa učešćem ne samo u Tokiju, nego na primjer i na Tajvanu, u Rusiji i na brojnim drugim manifestacijama, za razliku od Srbije, druge zemlje i druge nacije daleko više cene intelekt, znanje, poštuju ljude koji su vredni, čiji rad, odnosno, stvarno vredi nečemu. I stvarno doživao sam veliko poštovanje i uvažavanje na svim mogućim međunarodnim takmičenjima, jer da nismo ne zahvalim, ali ljudi mi stvarno poštuju i cene, i cene ono čime se bavim.
A kakva su njihova iskustva? Dakle, pretpostavljam da ste i to mogli da vidite. Kako se japanska sredina ponaša prema nekome koji je u njoj izuzetno nešto postigao? I onda ste verovatno mogli da uporedite kako se sredina koja se zove Srbija ponaša prema nekom koji je jako dobar ili je nešto postigao, ako ona to i primeti.
Pa, na primjer, u Japanu ili u brojnim drugim sredinama, ali fokusirat ću se na Japan, obilazio sam, dok sam posjetio Tokio, svjetski kongres genije, obilazio sam i brojne međunarodne inovacione centre i naučne centre, gde čovek koji je postigao dobro i malo se istakao od drugih, ne mora znatno više, ali i malo da se istakao, cela nacija ga podrži, jer znaju, ako on dođe na određeni nivo, da će on povući njih. I tako nacija cela napreduje, jer uvek podržavaju jedni i drugi, uvek su tu jedni za druge i u dobru i zlu. Evo, primjeri za pokušajmo, ljudi su svesno išli u smrt zbog svoje dece i zbog svog naroda da bi im pomogli. Japan je razvijeniji od nas 100 godina tehnološki, baš zbog toga, jer kod nas je sasvim drugačija situacija. Čovek čim malo uspe, sujetni, pakosni, zlobni ljudi koji do podne mrze sebe, od podne ceo svet, odmah ga povuku za nogu da ne uspe zbog te naše zlobe i pakosti, po čemu smo veoma poznati u svetu.
Kako ste se, Miloše, vi od toga čuvali radeći taj svoj posao ovde? Jer pretpostavljam da ste se, ne sigurna sam, da ste se vi vrlo rano suočili s tim.
Kako se branimo od tih ljudi? Pa reći ću vam, citirat ću Dostojevsku koji je rekao: ako na svom putu do cilja budeš zastajkivao i kamenovao svaku kjera koji na tebe laje, nikada neće ih stići do cilja.
Čime se, Miloše, bave vaši roditelji i šta su vam oni govorili tokom odrastanja, odnosno od kad su počeli da prepoznaju kod vas taj inovatorski duh? Prosto da pokušamo da nekako prepoznamo kako se to rađa i kako se razvija neka osoba koja će jednom doći na kongres genija, što mi je onako potpuno fascinantno.
Otac mi je programer, a mama mi je knjigođa. Nikada me nisu gurali u smislu ti moraš da uradiš ovo, ideš vamo, ideš tamo. Nikad, to je bila moja volja, da li ja želim ili ne želim. Ako želim nešto uradit ću, ako ne želim ne, ali vaspitali su me od malih nogu za neke prvenstveno moralne stvari, životne stvari kako treba da budu i zahvalan se im na tome. A nikad me nisu gurali nešto, ni u sportu. Kad sam želeo nešto da treniram i da idem, tad sam išao. Ali ja sam takav kao osoba, sve što radim, trudim se da radim najbolje što mogu, što je gotovo bilo. Sam po sebi sam takav, sam sebe guram, nije mi potrebno uopšte da me roditelji guraju. Čak i kad sam radio brojne projekte na fakultetu ili ispit ili šta god inovaciju, dok je ne završim do kraja, ja ne odustajem. Nije mi potrebno niko da me pritiske guri, ja sam takav kao čovek, kao osoba.
Miloše, šta radite vi sad? Jel imate zaposlenje?
Već godinu dana nemam stalno radno mesto. 4 godine sam radio u jednom institutu kao stručni saradnik na inovacionim projektima i dosta sam radio i u zemlji i u inostranstvu.
I šta je bilo s tim poslom?
Pa zbog ove svetske krize, kako je zovu, veoma smo bili pogođeni time i više nije bilo mogućnosti da se isplaćuju plate, pa sam bio prinuđen da odem.
A sada?
Trenutno radim honorarno, više u inostranstvu nego u zemlji i nemam stalno radno mesto u Srbiji.
Da li ste sa državnim institucijama, ne znam, ministarstvima ili nekim, sad mi se čini logičnim za nauku, možda za prosvetu, komunicirali u pokušaju da nekako te izume sad negde implementirate, mada sad ovde da li postoji industrija koja bi to mogla da realizuje?
Imao sam kontakt, ali su bili bezuspešni, pošto ljude uopšte ne zanima napredak nauke i tehnologije, a mi imamo fabrike za proizvodnju delova koji su potrebni za projekte kojima se ja bavim, a time sam hteo, u stvari moja iskrena želja je bila da ovde propovećamo proizvodnju tih proizvoda, da otvorimo fabrike, da zaposlimo mlade ljude, mlade stručnjake i da mi naše znanje pretočeno u proizvod izvozimo u svet, a ne da naši ljudi odu u inostranstvo pa svoje znanje, da kažem, pretočeno u proizvod, a mi uvozimo. Trenutno sam u pregovorima sa nekoliko svetskih instituta i kompanija za realizaciju i komercijalizaciju inovacija kojima se bavim. A šta će toga biti na kraju i kakve će konkretno ponude biti, to ću vidjeti u veoma skorom vremenskom periodu.
Da li ste vi, Miloše, planirali da odete negde, da radite van Srbije, jer s jedne strane mi možemo da kažemo da je jako tužno što deca odlaze odavde. S druge strane, ako je način da vi realizujete ono što možete negde napolju, pa zašto da ne?
Nikad nisam gledao toliko novaca, ali on mi je potreban da bih preživao, da bi imao prvo da kupim, da jedem i da bi platio komunalije. Tako da, moja iskrena želja je da ostanem ovde, ali ako se ništa ne bude promenilo, otići ću tamo gde mogu normalno da živim i da se posvetim svom inovacionom radu, gde ću imati naravno i finansijsku podršku, a ne da razmišljam ne samo da li ću imati para da napravim neki proizvod, nego da li ću imati da jedem. Mada u posljednje vreme par ljudi, nadležnik iz vlade i određenog ministarstva su zainteresovani, pokazali su volju da žele da sarađuju u posljednje 2-3 meseca i par kompanije iz Srbije.
Kako oni iskažu to svoje interesovanje?
Vidjeli su me u medijima i pozvali su me, našli su me kontakt. Ja se iskreno nadam da će nešto biti od toga, jer prvenstveno verujem njima kao ljudima, a tek posle kao stručnjacima i političkim ličnostima.
A kako ste zaključili da možete kao ljudima da im verujete? Jeste ih znali od ranije? Jer je možda prvi impuls kad čujete da vam je neko iz institucija nešto obećao ili da to zvuči dobro, da to kod čoveka probudi skepsu sa ovakvim iskustvom. Kako ste vi zaključili da su dobri?
Pa imam iskustva 11 godina sa ovim, tako znam kad tačno kako je obećanja puste radovanja, ali ako neko adekvatno, praktično pokaže da želi da vam pomogne i zove vas, ne zbog toga da bih se slikao sa vama, kao što je bilo prethodnih 10 godina, svi su me zvali, tavšali po ramenu da bi se slikali sa mnom i sa priznanjima koje sam donosio iz sveta, nego konkretno zbog podrške i mogućnosti moje da napredujem u daljoj karijeri.
Miloše, šta je vas u stvari držalo ovde ovih godina? Zašto vam je bilo važno, sad stvarno ovo potpuno možda nakaradno deluje ovo pitanje, ali mislim opet i da nije. Šta vas je držalo ovde?
Ljubav prema zemlji, prema svom narodu kojem sam hteo da pomognem, jer projekti koje radim su od opšteg interesa društva, a ne od mog ličnog interesa, kao što su sprečavanje aerozagađenja, gdje brojni ljudi imaju kancerogene oboljenja od toga i na primjer projekat za uništavanje ambrozije gdje 80% ljudi u Srbiji ima baš alergiju od te korovske biljke. Htio sam da je iskorenimo elektrostatičkim putem, da se ne koristi hemijske jedinjenje, da se ne zagađuje zemljište, hrana, podzemne pijeće vode. Stvarno sam prvo htio da pomognem svom narodu, ali zbog brojnih zlobnih pojedinaca taj projekat nije zaživeo kod nas. I vjerovatno zbog sujete i nerazumevanja pojedinih ljudi.
Ali znate kako zvuči kad neko kaže ja to radim zbog ljubavi prema narodu? Mi smo došli dotle da to, jel da deluje potpuno neverovatno? Kako vama to deluje kad sami sebe čujete?
Ja vam to kažem iz srca, iz duše. Ne kažem ironično i patetično, nego stvarno tako mislim i tako želim. Stvarno da pomognem narodu. Ali ako ne budem imao adekvatnu podršku u tome, jer ja sam ne mogu ništa, tu treba veći broj ljudi da stane iza toga i da se taj projekat pogura na tržište, vjerovatno će pomoći nekoj drugoj zemlji, pa ćemo mi taj proizvod da uvozimo po 10 puta većim cenama.
ste dobili jedan orden čime se naziv mnogo dopao. To je orden časti, hrabrosti i odvažnosti.
General Ruske armije Viktor Benerihović pre 2,5 godine mi je dodelio taj orden u Moskvi na osnovu projekata koje sam radio, koje mogu koristiti u vojne svrhe, prvenstveno u civilnom sektoru za opšti interes celokupnog naroda. A i mene kao ličnosti, kao čoveka, karaktera. I stvarno, iskreno da vam kažem, to je jedan od mojih omiljenih priznanja i bio sam veoma srećen i ponosan zbog toga što je generalštab došao i prvenstveno general Ruske armije da me odlikuje tako visokim priznanjem. Amerikanci su je među prvima dodelili nagradu za najbolje ekološke projekte pre 7 godina. Amerikanci se interesuju za ove projekte, oni moguće i najviše. Indija, Kina, Japan, Švedska, Švajcarska, Nemačka, Rusija.
Kako biste vi volili da živite, Miloše?
Pa normalno.
Jeste zamišljali kako bi izgledao normalan život za vas, dakle, sa ovim poslom kojim se bavite?
Pa sa ovim poslom baš nije normalan život, jer se radi bukvalno 24 časa, ali stvarno ja želeo bih naravno da imam ženu i decu i da normalno živimo kao i ostale porodice.
Da li ste obilazeći svet mogli da vidite neko mesto za koje pomislite ovde bih mogao da živim i ovo je po mojim zamislima najbliže nekoj sredini gde bih se ja osjećao dobro, ako to može čovek tokom tog boravka uopšte da registruje?
Da, naravno, može da se registruje stvarno. Obišao sam i cijelu Evropu i istok i dosta zemalja, ali najviše bih volio da živim ovde. Za posao, na primjer, Zapad i Japan su odlični, ali što se tiče druge strane porodičnog života, vi nemate porodični život. Zato što radite od ujutru do uveče. Tamo ljudi ne mogu ni da stignu da vide svoju decu. Samo ih vide pred spavanje i ujutru kad se probude. Tako da, ako bih gledao za život, ne bih volio da živim na Zapadu. Moja iskrena želja je da, iako budem radio za neku inostranu kompaniju, da radim odavde i da uposlimo ljude ovde, da ovde uradimo projekat, pa tek onda taj projekat. Ako budi išao za inostranstvo, da ide za inostranstvo, a ovde da živim prvenstveno zbog tog patrijarhalnog, da ga tako nazovem, života, porodice, prijatelja i klime. Naprimjer, kad sam bio u Švedsku, stvarno je hladno, uvek se razbolim jer moj metabolizam je drugačiji, navikao sam na ove ovde uslove. Na Tajvanu je ogromna vlažnost, čim izađete, odmah se preznojite, non stop ste mokri, ne možete normalno ni da dišete, kakav je vazduh. Ovdje je hrana fenomenalna, s obzirom da je inostranstvo u GMO, kako je zovu hranu,
genetski
modifikovanu hranu, tako da bi hrana nema ukusa kad jedete paradajz kao da žvaćete gumu. Ja ovdje lepo imam prijatelje koji žive na selu, pa mi donose predivne proizvode sa sela, duvan čarke, kajmaka. Ja imam na Kosmaju u vikendicu gde gajimo voće neprskano, prirodno, tako da više mi se sviđa ovaj ambijent. Ne bih želao da živim u inostranstvu, ako me to pitate, želeo bih da živim ovde, ali naravno u inostranstvu, ako mi se ukaže prilika turistički ili poslovno na kraći vremenski period, onda bih otišao.
Da li ste, Miloše, vi ljuti na zemlju u kojoj živite, što je toliko indolentna prema talentovanima, prema vrednima, prema kretanju, prema napretku, prema promeni, prema bilo čemu što bi moglo da je izvuče iz neke žabokrečine u kojoj se našla i u kojoj stoji već jako dugo? Pitam to zato što ja ne primećujem na vama ljutnju, ne primećujem gnev. E sad, nešto svakako postoji.
Ne ljutim se ni na koga i nema nikakvog gneva. Zahvaljujući vlasti, i oni su mi pomogli naravno u mom uspehu tako što mi nisu pomogli, i brojnih slobnih, sujetnih ljudi, oni su mi takođe pomogli u mom putu. Ja im stvarno želim sve najbolje u životu, jer oni su mi pokazali tačno kojim putem treba da idem, koga kad treba da zaobiđem. prvenstveno zbog nacije, zbog zemlje, bilo bi bolje da se opasulje, kako kažu ljudi, na vreme i da shvate gde se nalazimo. Ne kažemo zbog sebe, ne moraju ni mene nikada podrža, ali zbog narednih narašta i generacija koje dolaze, bilo bi bolje da vide gde se nalazimo, jer smo mi rupa bez dna, samo tonemo. Država koja ne ceni prave životne i moralne vrednosti, institucije koje to treba da rade, one se time ne bave. Ja ne znam šta su u poslednje vreme uopšte uradili i kakve su projekte realizovali, tako da na osnovu trenutnog stanja mislim da je očajno i katastrofalno. Pojedini ljudi se trude da bude bolje, ali ako se svi zajedno ne ujedinimo, propašćemo kao cela nacija. Jedino zajedno možemo daleko da stignemo, a kao pojedinci možemo samo brzo na određena mesta, ali nikad daleko.
Gost talasanja Miloš Stanković, mladi pronalazač, inovator, i verujem da vam se dopada njegova priča i zaista je to možda jedna prilično potresna slika zemlje čuda, a došli smo u ovoj priči i do tačke kada se govori o tome kakav je narod. Miloš je pun razumevanja za svoje sugrađane, iako se u većini ne ponašaju kao on. Uglavnom se drže onoga ne talasaj. Miloš ne, ali ima objašnjenje.
Gledajte, mediji su svetska sila, oni su i učinili da se poremeti stanje u društvu zbog, pa ne bih želio nekog da uvredim onim što ću da kažem, ali evo, na primjer, kao što je Veliki brat ili tako što su neke nebulozne i kretenske emisije gde se ne vrednuju prave životne i moralne vrednosti nego kretenizam. Pa zar to treba da bude uzor mladima, kretenizam i kriminalci 90-ih godina? Ja mislim da su mediji, odnosno država, odgovorna zbog toga. Jer država treba da kreira sliku, a ne da se kao što je radio Cezar u svoje vreme, da se ponaša. Jer on, kad god se narod pobunio, on je organizovao u areni borbu s lavovima. To se zvalo hleba i igara. Da im pobaci hleba da narod može da jede, malo igara, i oni su zadovoljni neko vreme. Kad se ponovo hoće da se pobune, on ponovo organizuje. Ukolo se umu te igre, tako da isto se to događa i kod nas. Isto, samo to ljudi ne vide, ali država treba da poradi na moralnim stvarima kako bi izdigla celu naciju.
Kako će ona da poradi na moralnim stvarima? Morala bi sebe prvo da podvrgne tim kriterijumima, a da je prethodno primenjivala sasvim suprotne, odnosno ljudi koji su u njoj. To mi se čini malo teškim zadatkom, skoro i nemogućim s te strane da dođe.
Pa sve zavisi od ljudi, da li su kompetentni ljudi na pravim pozicijama i pravim mestima. Naravno, mi imamo pojedine kompetentne ljude, a naravno imaju pojedince koji nisu i zahvaljujući kojima se celokupni sistem ove države ruši. Kad sam jednom radio, neću da pominjem državu, ali pitali su me, jer vi jedete ljude. Ja sam ih samo pogledao, kaže, mi smo gledali na vestima da Srbi jedu ljudi. Ja sam rekao, da, jedemo ih.
A to ozbiljno?
Ozbiljno je pitanje bilo, ja sam se samo nazvao i rekao, da, jedemo ih. Tako da mediji kreiraju sliku i našu u svetu, strani mediji, s obzirom da nas ne vole, i zato imamo i lošu sliku u svetu, ali zahvaljujući našim sportistima, naučnicima, širimo i tu pozitivnu energiju, pozitivnu sliku u svetu, da smo mi stvarno jedan dobar i vredan narod.
Pa izvinite sad, Miloše, da li smo mi dobar i vredan narod zato što ste vi napravili, ne znam šta, Novak Đoković uzeo? Pa nije to dokaz da smo mi dobri i vredni, to je dokaz da ste vi dobri i vredni. Kad u masi bude dovoljno tih, onda mi možemo da kažemo da smo tako.
Pa da, upravo se što se toga tiče, ako nas u masi bude, u masi koje podržavaju te dobre. Ali ja ipak želim da, kao što vidite, da pomognem narodu i naciji naši.
Da li biste mogli da nam kažete na kraju kako izgleda slika koju vi vidite, da zamislite sebe recimo za 10 godina, a da bude donekle ukorenjena u realnosti?
Pa razmišljao sam da li da vam kažem da se vidim na Kubi kako pijem koktela i na plaži. Ali ne, stvarno.
Pa zar nije normalno i da to poželite?
Pa to mi je iskreno želja, mi da odem na Kubu. To mi je životna želja. Nisam, pa naravno zbog financija. A ne, vidim se i dalje kao naučnika koji radi na inovacionim projektima koje su zaživele u privredi, e pa sad da li u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji, to ćemo tek da vidimo. Kako su te stvari izgledati, to Srbija neće biti. Iskreno verujem u to, da nemam veru i nadu, ja nikad ne bi ni radio sve ovo. I to veoma brzo se nadam da će, kako stvari stoje, doći i naravno biti se sa svojom decom i ženom.
Ovome ja nemam šta da dodam. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. To je podnaslov drugog sata talasanja. U ekipi su bili Draga Radulović, Ljubinka Vujičić, Branislava Manojlovića, moje ime je Tatjana Milekić. Prijetno.